Ja mua pyydettiin tosiaan puhumaan tiedon käsittelystä, säilyttämisestä ja arkistoinnista yliopistolla. Erityisesti mä oon tässä miettinyt sitten opetuksen näkökulmasta, mutta toki muutenkin voidaan sitä asiaa sivuta. Ja meillähän tähän on koonnut tämän voimassa olevan lainsäädännön, mikä sitä asiaa sivuaa. Eli yliopistolakihan toki niin kuin määrittää sen, että meihin sovelletaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Ja myös sitten sitä kautta tulee nämä kaikki meidän oikaisumenettelyt ja niiden määräajat, jotka sitten taas osaltaan määrittää sitä, että kuinka pitkään meidän pitää mitäkin opintosuorituksia ja muita säilyttää. Henkilötietolaki on hyvin keskeinen laki tässä yhteydessä, mistä tänään ollaan puhuttu, ja se tulee todennäköisesti vuoden vaihteessa korvautumaan tämmöisellä EU:n tietosuoja-asetuksella, jossa tulee sitten parin vuoden siirtymäaika vuoteen 2018. Ja se tulee tiukentamaan hyvin paljon tätä meidän henkilötietojen käsittelytapaa ja myöskin sanktioimaan sitä, että jos henkilötietoja ei asiallisesti käsitellä. Tällä hetkellä puhutaan 100 miljoonan organisaatiosakoista, mikäli henkilötietoja ei asiallisesti käsitellä, että se pistää sen johonkin niin kuin tietynlaiseen suuruusluokkaan siitä, että minkä mittaluokan asioista puhutaan tässä asiassa. Arkistolaki tulee meille sovellettavaksi sen takia, koska me hoidetaan julkista tehtävää ja sitä sovelletaan kaikki, joihin sovelletaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä tulee erityisesti silloin meillä eteen, jos lähdetään miettimään sitä, että voidaanko lähteä jonkun henkilön, joka on vaikka vakavasti sairastunut tai kenties poistunut joukostamme, niin sähköpostia jälkikäteen tutkimaan, niin ne menettelytavat pitää sitten hakea tuolta lainsäädännöstä. Ja meillä on sitten koottu näitä eri lainsäädännöistä tulevia reunaehtoja tämmöiseen hallintojohtajan antamaan päätökseen salassa pidettävän tiedon luokittelu- ja käsittelyohje, joka itse asiassa viime vuoden alussa on vahvistettu. Ja tämä on varmaan jäänyt aika pienelle huomiolle. Huomiolle tämä ohje, mutta silloin kun te lähdette miettimään käytännössä, että kuinka näitä tietynlaisia materiaaleja tulisi käsitellä, niin täällä on ihan tämmöinen taulukko, joka on tosi selkeä, missä on annettu esimerkkejä, että miten käsitellään luottamuksellista tietoa. Täällä on kuluttajapilvipalvelut, yliopiston hallinnoivat pilvipalvelut, mitä voi tehdä henkilön omalla laitteella, mitä voi tehdä yliopiston matkapuhelimella. Tämä on itse asiassa aika hyvä ja kätevä tämmöinen kompakti ohje, että suosittelisin vilkaisemaan sen jossain vaiheessa ja katsomaan, että mitä niin kuin siellä on semmoisia asioita, mitkä teillä omassa työssä tulee eteen. Täällä on loppupuolella, täällä on lueteltu yliopiston kannalta merkityksellisiä salassapitopykäliä ja esimerkkejä niiden perusteella salassa pidettävistä asiakirjoista. Eli tänne on nostettu kaikki palkkatiedot, opinnäytetöiden suunnitelmat, oppilaan koesuoritukset, oppilaiden opetushenkilöstö, henkilökohtaiset olot. Eli täällä on niin kuin kootusti meidän näkökulmasta nostettu niitä tärkeitä asioita esille. Ja arkistomuodostussuunnitelmahan meillä todellakin on myöskin semmoinen, mikä ohjaa sitten tätä tiedon käsittelyä ja säilytystä. Se on meillä nyt vuodelta 2010 tämä viimeisin vahvistettu versio. Senhän vahvistaa aina arkistolaitos. Ja siinä on tällä hetkellä päivitystyö, kuulin, että on käynnissä, koska se ei täysin vastaa näihin sähköisen käsittelyn mukanaan tuomiin uutuuksiin, mitä meillä on. Ja tässä on muutamia herätteitä sitten siitä, että missä opetustyössä julkisuuslaki tulee teillä vastaan. Ja lähtökohtaisestihan meillä on hirveän paljon julkista toimintaa, ja siinä mielessä tämä, että meille tulee käyttöön erilaisia pilvipalveluita, niin on hirveän hieno asia. Mutta on sitten hyvä muistaa, että meillä on myös tosi paljon sellaisia, mitkä on lailla määritetty salassa pidettäviksi. Ja niitä on muun muassa nämä opinnäytetyön suunnitelmat ja perusaineistot, opiskelijavalintakokeet, jos niitä aiotaan vielä joskus uudelleen käyttää. Liikunnan valintakokeethan on kauhean mielenkiintoisia, vuodesta toiseen niitä aina yritetään kysellä. Terveystiedot on arkaluontoista tietoa. Koesuoritukset, eli siis tenttivastaukset, niin nehän on salassa pidettäviä lain nojalla. Mutta arvosana tokikaan ei ole salassa pidettävä, mutta tenttivastaukset on salassa pidettäviä. Ja myöskin sitten, jos siihen arvosanaan sisältyy tämmöinen oppilaan henkilökohtaisen ominaisuuksien sanallinen arviointi, niin se on salassa pidettävä. Sittenhän meillä on tutkimussuunnitelmat on luonnollisestikin salassa pidettäviä. Vähän tässä säikähdin, kun edellinen puhuja puhui tästä, että projektityössä käsitellään, voitaisiin käyttää jammeria. Tietysti sitten itse heti lähti miettimään tämmöisiä tutkimusprojekteja. Tätä tutkimusprojekteissahan käsitellään hirveän paljon luottamuksellistakin tietoa. Siellä voi olla yrityssalaisuuksia mukana niissä tutkimusprojekteissa ja siellä voi olla tietoa, mitä mahdollisesti sitten kenties haluttaisinkin patentoida jossain vaiheessa. Ja muuten niin kehotan semmoiseen niin kuin, kritiikkiin siinä, että millä tavalla sitä jammeria esimerkiksi voidaan projektityössä sitten oikeastikin käyttää. Joo. Sitten mä ajattelin, että nyt kun puhutaan näistä henkilötiedoista ja niiden käsittelystä, niin on varmaan ihan hyvä terävöittää sitä, että mitä ne henkilötiedot on. Ja henkilötiedoillahan tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Eli se voi olla kuva, joka on yhdistetty henkilöön. Cookiesit on henkilötietoja. IP-osoitteet on henkilötietoja, jos ei pystytä osoittamaan sitä, että se ei ole yhden käyttäjän IP-osoite. Lähtökohtaisesti ne on henkilötietoja. Ja sitten henkilötietojen käsittelyllä taas tarkoitetaan kaikkia niiden keräämistä, tallentamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista. Eli tämä on kaikki sellaista toimintaa, mikä on henkilötietolain alaista toimintaa ja tulee jatkossa olemaan sitten sen tietosuoja-asetuksen alaista toimintaa. Ja silloin kun te olette tekemisissä henkilötietojen kanssa, niin pitää muistaa tiettyjä asioita. Eli henkilötietoja ei saa käsitellä, jos ei ole laissa säädettyä käsittelyperustetta niille henkilötiedoille. Meillähän se tulee siis hyvin usein se laissa säädetty peruste on meillä se, että me ollaan yliopisto ja meidän pitää käsitellä meidän opiskelijoiden henkilötietoja sen takia, kun se on meidän laissa säädetty tehtävä antaa heille opetusta. Eli sitä kautta se tulee. Mutta toki on sitten muitakin käsittelyperusteita, asiakkuus, ylioppilaskunnissa, jäsenyys ja tämmöisiä. Et ne on siellä henkilötietolaissa lueteltu ne laissa säädetyt oikeudet, milloin saa käsitellä henkilötietoja. Ja arkaluonteisten henkilötietojen osaltahan siellä on hyvin tarkat perusteet, että milloin niitä saa käsitellä. Sitten se henkilötietojen tulee olla aina tarpeellista sen henkilötietojen käsittelyyn. Ei saa käsitellä tarpeettomasti henkilötietoja. Niiden tietojen pitää olla virheettömiä ja sitten on huolehdittava, että niitä tietoja ei säilytetä yhtään pidempään kuin tarpeellista. Ja tästä tulee aasinsilta nyt vaikkapa siihen, kun joku puhui tässä, Markku, kun sanoi aikaisemmin, että muistakaa aina käyttää niissä tenttisuoritusten palauttamisessa niitä yliopiston järjestelmiä. Niin tämä on niin kuin yksi syy sille, koska niitä ei saa ikuisesti säilyttää niitä. Ne tenttisuorituksetkin, kun niissä on tietoa ja niissä on se henkilön nimi, niin ne on myöskin henkilötietoja ja niitä ei saa säilyttää ikuisesti. Ei me voida lähteä sellaiseen käytäntöön, että opettajat vastaanottaa niitä omaan sähköpostiinsa, jossa ei ole sitten mitään järjestelmällistä, systemaattista järjestelmää siihen, että niitä niin kuin määräaikojen päästä tuhotaan sieltä. Et sen takia me käytetään tämmöisiä yliopiston yhtenäisesti sitä tarkoitusta varten määrittämiä järjestelmiä. Ja sitten henkilötietojen käsittelyssä on myöskin muistettava se, että henkilötietojen siirto EU- tai etäalueen ulkopuolelle on lähtökohtaisesti kiellettyä. Ja sitten jos me lähdetään miettimään tätä pilvipalvelumaailmaa, niin Jammerin käyttö merkitsee henkilötietojen siirtoa EU-etäalueen ulkopuolelle, Facebookin käyttö merkitsee sitä EU-alueen ulkopuolelle siirtämistä. Markku sanoi, että O365:n käyttö on nyt taattu, että se olisi EU-alueella tapahtuvaa, mutta siinähän tuli näitä liitäntäpalveluja, mitkä sitten jo siirtää henkilötietoja sinne EU-alueen ulkopuolelle. Ja sen takia mekään ei organisaationa voida heittää meidän koko henkilökuntaa sinne Jammerin käyttäjiksi, vaan jokainen käy itse sitten hyväksymässä sen, että haluan tämän Jammerin käyttöön, että se on oma valinta. Ja silloin me voidaan ottaa tällaista, että niitä henkilötietoja niin kuin meidän kautta siirtyy sinne EU-etäalueen ulkopuolelle. Sitten mä otin muutamia poimintoja tähän meidän arkiston muodostussuunnitelmasta ihan vaan tälleen niin kuin herättelyksi. Eli tenttivastaukset on salassa pidettäviä, säilytetään 1 vuosi. Seminaariesitelmät säilytys 2 vuotta julkisia. Opetus- ja kurssiaineistot säilytys 2 vuotta julkisia. Nämä P:t täällä perässä tarkoittaa sitä, että meidän arkistusmuodostussuunnitelma tällä hetkellä sanoo, että niitä säilytetään paperimuodossa ja omalla työpisteellä. Tämä ei varmaankaan ole enää tämän päivän realiteetti, ja tämä on niin kuin yksi asia, minkä takia se arkistonmuodostussuunnitelma on sitten siellä päivityksen alla. Luettelot kursseille ja opetustilaisuuksiin osallistuneista, harkinnanvaraisesti julkisia säilytys jopa 10 vuotta. Eli tätäkin kautta tulee sitä, että järjestelmissä automaattisesti nämä varmaankin huomioidaan meillä, mutta että jos lähtee semmoisia omia rinnakkaisia järjestelmiä pilveen tai muualle rakentamaan, niin siellä olisi monia asioita, mitä pitäisi osata huomioida. Ja nyt mä tässä jo toistan oikeastaan näitä edellä minua puhuneita ihmisiä, eli pilven käyttö harkiten, lisenssiehdot voi muuttua. Palvelut keräävät, luovuttavat tietoja ulkopuoliselle, mutta toi viimeinen, niin siitä ei ehkä vielä hirveän paljon puhuttu, eli se, että jos sinne pilvipalveluun nyt jotain kriittistä tietoa tallennettaisiin, eikä sitä olisi muualla, niin kun sitä ylläpitoa ei ole meidän toimesta, niin jos se henkilö sairastuu vakavasti tai kuolee, niin meillä ei olisi mitään keinoa päästä sinne käsiksi. Että onhan meillä näitä, että meillä on vakavasti sairastunut, kuollut ihmisiä, työikäisiä täällä yliopistolla, ja silloin on jouduttu välillä miettimään sieltä sähköisen viestinnän tietosuojalain kautta, että sinne sähköpostiin ollut tallennettuna sellaisia tietoja, mihin on niin kuin työnantajan näkökulmasta ollut sitten pakko päästä käsiksi, ne on ollut keskeisiä niin kuin työtehtävien loppuun saattamiseksi. Ja silloin, kun se on yliopiston järjestelmissä tapahtuvaa toimintaa, niin me pystytään joissain rajoissa selvittämään näitä ongelmatapauksia, mutta silloin, kun se on siellä pilvipalveluissa, niin sitten ei enää oikein ole keinoja selvittää niitä asioita. Sitten muutamia tällaisia ennakkokysymyksiä, mitä oli vissiin IT-palveluissa tullut vastaan matkan varrella, oli esimerkiksi tämmöinen, että voiko opettaja pyytää opiskelijoita palauttamaan arvioitavan opintosuorituksensa Dropboxiin? No, sitähän voi miettiä sitä kautta, että ensinnäkin ne tenttivastaukset, niin nehän on salassa pidettäviä. Ja salassa pidettävää materiaaliahan ei pitäisi tämän tyyppisissä palveluissa kuin Dropbox, minkä tietoturva on niin ja näin, niin niitä ei tulisi siellä käsitellä. Toinen asia on se, että eihän nämä ole mitään EU-etäalueella taattuja palveluita. Jos se opiskelija palauttaa niitä omia opintosuorituksiaan henkilötiedollaan varustettuna sinne Dropboxiin, niin siinä välittömästi toimitaan vastoin henkilötietolain säännöksiä, jotka estää sen EU-etäalueen ulkopuolelle luovuttamisen. Ja kolmas sitten on tämä arkistoinnin näkökulma. Eli sitten kun lähdetään kasaamaan tällaisia henkilötietoja jonnekin ulkopuoliseen paikkaan, jotka kuitenkin pitäisi jotenkin hävittämisestä määräajan kuluttua pitäisi huolehtia. Tämä asia tulee vielä terävöitymään sen uuden EU-asetuksen myötä, kun siellä tulee korostumaan tämä henkilön oikeus tulla unohdetuksi. Niin jos niitä lähdetään jonnekin tämmöiseen kolmannen hallinnoimaan pilvipalveluun palauttamaan niitä opintosuorituksia, niin ei tämä määräajat näissä säilytyksissäkään tule silloin toteutumaan. No sitten vähän samat asiat tulee tässä, että voinko pyytää opiskelijoita palauttamaan arvioitavan opintosuorituksen sähköpostiin. Niin siinä on sitten ihan samoja kysymyksiä just, että kuka sitten vastaa siitä, että sitä niin kuin tietoa hallinnoidaan vaan sen sallitun määräajan. Kyllä ne hyvin herkästi sinne sitten hukkuu sinne sähköpostiin ja unohtuu nämä opiskelijan tiedot liian pitkäksi aikaa. Ja toinen on sitten se, että jos tulee näitä tämmöisiä ongelmatilanteita, että opettajalle sattuukin jotain, hän ei ole vaikka vakavasti sairastuu, niin se on aina hankalempaa sitten lähteä sieltä sähköpostin kautta niitä asioita purkamaan, että käytetään näitä meidän olemassa olevia järjestelmiä. No sitten oli tämmöinen tieto, että opiskelijoita myös pyydetään rekisteröitymään somevälineeseen pakollisena osana kurssin suoritusta. No ei tällaistakään oikein voi tehdä. Et eihän me voida pakottaa ketään someen. Se on ensinnäkin sitä henkilötietojen luovuttamista EU-etäalueen ulkopuolelle, minkä pitäisi perustua nimenomaiseen suostumukseen. Ja siksi toisekseenkin, niin jos ihan ajatellaan sitä, että voidaanko me osana opintosuoritusta pakottaa henkilö jättämään tämmöinen digitaalinen jalanjälki, niin sitä voi ihan miettiä sitten sieltä eettisyyden kannaltakin. Voinko kopioida Korpista pilvipalveluun kurssin opiskelijoiden nimilistan? Taas sama vastaus. Ei viedä niitä henkilötietoja sinne pilvipalveluun. Ja Jammerin käyttö tutkimussuunnitelmien laatimisessa. Jos ne opiskelijat itse haluaa tehdä Jammerin ryhmän ja laittaa sen oman tutkimussuunnitelmansa hengentuotteensa sinne ja lähteä sitä työstämään tietäen, että tietoturva on aukollinen ja näin päin pois, niin mikä siinä, jos se heidän omaan vapaaehtoisuuteen perustuu ja omaan haluun, mutta että en minä jatko-opiskelijoiden ohjaajana lähtisi tällaiseen kehottamaan tai pakottamaan, että koska ei se Jammer ole sellaiseen lähtökohtaisesti tarkoitettu, että Jammer on julkiseen keskusteluun tarkoitettu. Ja tämä oikeastaan kaikki vaan vie siihen, että meillä niin kuin organisaationa pitäisi olla näitä yhtenäisiä toimintatapoja, jolla me voitaisiin valvoa paremmin sitä, että ne henkilötiedot tulee asianmukaisesti käsiteltyä. Ja tämän niin kuin merkitys tulee tässä lähivuosina kasvamaan. Ja meillä koko ajan tulee käyttöön kaikkia hirveän käteviä välineitä. Mä huomasin itsekin törtteilleni aivan valtavasti tuossa omien matkapuhelimieni kanssa, kun tuli tämä yliopiston kännykkä ja siihen kehotettiin avaamaan se henkilökohtainen tili. Sitten mä otin oman Lumian ja sitten mä olin niin kuin, että hetkinen. Mulla on täällä aivan niin kuin totaalisen salassa pidettävää ja luottamuksellista tietoa, joka on synkronoitunut tänne pilvipalveluun, mikä aukeaa myös tässä mun omassa kännykässä. Eihän mulla ole tässä minkään valtakunnan salasanaa. Saatikka enhän mä saisi edes omalla henkilökohtaisella kännykälläni katsella mitään niin kuin yliopiston luottamuksellista tietoa. Et niin kuin erehtymisen mahdollisuudet kyllä niin kuin lisääntyy sitä myötä, kun valinta lisääntyy. Sitten mä nostin tähän loppuun vaan tällaisen lehdistötiedotteen, mikä oli tuolta tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta napattu. Tämä oli tämän vuoden alusta, julkishallinnon tietojen hallinnassa vakavia puutteita. Eli tällä hetkellä tämä niin kuin ilmiö on kyllä niin kuin koko Suomen kattava. Kyselystä kävi ilmi, että organisaatiot eivät noudata sähköisten tietojen osalta arkistomuodostussuunnitelmiin määriteltyjä säilytysaikoja muun muassa. Puolet vastanneista organisaatioista ei hävittänyt lainkaan tietoja tietojärjestelmistään. Henkilötietolaki edellyttää, että rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeeton henkilörekisteri on hävitettävä, jollei siihen tallennettuja tietoja ole erikseen määrätty säilytettäväksi tai jollei rekisteriä siirtä arkistoon. Ja sitten tässä vielä korostetaan tässä tiedotteessa myös tätä henkilön oikeutta tulla unohdetuksi. Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot hävitetyksi, kun tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista. Eli tämä oli nyt ehkä tämmöinen varotteleva palopuhe. Mä toivon, että te löydätte hirveän paljon sellaisia hyviä ja järkeviä tapoja käyttää näitä pilvipalveluita sellaisen tiedon käsittelyyn, mikä on niin kuin lähtökohtaisesti julkista. Te voitte hyvin jakaa siellä omia opetusmateriaalianne, kaikkea sellaista, minkä niin kuin katsotte, että tämä on kätevä työväline ja sillä ei ole väliä, vaikka se on julkistakin. Et silloin vaan go ahead. Ja tästä varmaan saattaa tulla jollekin teistä myöhemmin kysymyksiä, niin minuun voitte olla yhteydessä. Leväsen Mattiin, toki myöskin tietoturvapäällikköön, niin ihan yhtä lailla nämä tietosuoja-asiat kuuluu hänen toimenkuvaansa. Kiitos.